کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه کل گلوت.
گفتاتی کن جالتم تن اگه فتوت کنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجر تن مرد اسنیف آبای اتو جننی نگا کنیا از ستودیو رادیو سگلیم سرا چورا اسنیف ایسنا اسنیز رادیو کسن بندتنی دوبیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجر تن کن کنو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر کنسین تجاجل کوپیسا کنو کتاب کل کلو واکشوما ترفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کابنتیت اما گر واکشوما تن اسند برسا
اگار گی فتو تا یرو کنتی واک ایو ابان کینیا وان نوف کوپیس کبا گل گل کنا جچورا جرینیا کینیا فافور کینیا واک ایو ایبسو بربارا حال کمینیو واک ایو ایبسا دین نو ایبسو بربارا نو قبوب نرائب بفموف اگار اگیف فتوتا ولین توران افیر راکی
کبا جمود اگیف فتوتا کینیا قبی کینیا قوانو کتاب کل کلو رادیو دان جدو مرسانی تی را اکاتا اسنی تیل اگیف فتن تیسو ساسنی تیمنا مرسانی تین کینیا ttb.twr.org /oromo jedu banatani aggefachu akadandessan kabajan isin bekchisna
me waqayon wali wajjin karanna ya waqayyo gofta galanni fulfinni sifatahu maqa yesus kristosin sikadanna ya waqayyo cubbu kenya kalesadin gadda baradarbe isadukata isamullata diga ilmake yesus kristosin dikinu kullessi یک کافر رد دربا که این هندو ما تیتنو کلیسی یا واک ایو وان نو تگونی هندو ما گاری ده جننی کن نو تی اجن جلینا یا واک ایو افتتم ما که این اباوم ما که این چوبو بفکمیو دیگا علم که یسوس کرسطوس این دکینو کلیسی واک ایو گلگل کنت دبی که سجراتا که سانو تی دبادو وان نو کلیستی فی موسیا گلتو دینا که این سیتانا کنو تی دبی که اگه نیف گفونو تی تو مك آي يسوس كرستوس ان كرروكو تميهاتو واق ايو اتي نو الجنين وان تاتي سياغالتو مك آي يسوس كرستوس يجتي آمين واق ايو تو faarfannaa obboleettii keenya abbaayee hundeetiif waaqayyo ulfina argatu, waaqayyo obboleettii keenya abbaayee immoo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa, amma yeroo kanatti immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe waa'ee bishaan badiisaa irraa saba isaa oolchuu waaqayyo ilaalla. Nohi garuu jedha seerri uumamaa boqonnaan 6 lakkoofsi 8 jalqabee yoo dubbifne, Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa akka ta'etu dhugaa ba'ameef. Egaa nama balleessaa hin qabne akka ta'e waaqayyo ilaale faara tolaadhaan ilaalamuusaa arginaa iddoo kanatti. Kan biraan kan nuti ilaalle bishaan badiisaa maaliif akka inni dhufe ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Lafti immoo fuula waaqayyoo duratti jira manca'aa ta'e. Hamminaan yookaan jallinaan walirratti ka'uudhaanis lafti akka isheen guutte argina. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaalee kunoo lafti akka mancaafame, uumamni foon uffate hundinuus adeemsa isaa lafarratti akka mancaase ni arge Waaqayyo. Kanaaf egaa bishaan badiisaa fiduun Waaqayyo kanarraa kan ka'edha jechuudha. Tuqaa baay'ee dubbachuun ni danda'ama. Waaqayyo maaliif akka bishaan badiisaa fide? Waaqayyo Addaamiif, Hewaanii fi aarsaa akka isaan aarsaa cubbuu dhiyeessan karaa kenneef ture. Qaayilii fi Aabeel aarsaa isaan dhiyeessan irraa ilaaluun ni danda'ama. Waaqayyo lafti waan mancaatee fi karaa Nohii garbichasa waggaa 120 guutuu saba kanatti akka qalbii diddiirrataniif itti dubbate. Sabni kun garuu Waaqayyoon dhaga'uun barbaanne. Lallabii waggaa 120s akkanumaan bade. Yeroo Waaqayyo isaaniif kennitti hin fayyadamne akka inni doonii hojjetuu fi Nohiif qajeelfama kennigaa Waaqayyo kanarratti. Sabi kun isan dhageenye kanaaf doonii akka inni tolchuuf Waaqayyo isa abboome. Ati muka ta'u irraa markaba tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi, keessaaf duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchii jedheetu Waaqayyo abboome. Kana malee kan nuti ilaalle warra doonicha keessa seenan bineensa gosa garaa garaa akka qomoo isaaniitti akkanumas ijoollee Nohi dabalatee wanti hedduun akka doonichatti gale argine jirra. Egaa akkanumaan seera uumamaa boqonnaa 6 xumurre. Kanaan har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 7 ta'a jechuudha. Waliin turraan ammas affeerraa keenya. Boqonnaa 7 ijoo dubbii isaa yookaan ergaa isaa Nohi maatiin isaatii fi bineensonni markaba Nohiitti galuu isaanii badiisa uumama hundumaa fi warri markabicha keessa ooluu isaanii ilaallaa. Markabicha keessa warri jiran badiisarraa baraaramanii. Kanatti fufnee kan nuti ilaallugaa Nohi maatii isaatii fi bineensota markabichatti galan ilaallaa. Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Waaqayyo yommus Nohiin dhaloota kana keessaa ati na duratti qajeelaa akka taate waanan argeef ati warra mana kee hundumaa wajjin markabichatti galii ittiin jedhe. Nohi maaliif qajeelaa ta'e yookaan attamitti qajeelaa ta'e? Booda akkuma arguuf jirru Abrahaam amanuu isaatiin qajeelinni akkuma lakkaa'ameef Nohis kan inni qajeelaa ta'e amanuu isaatiini. Abrahaam Waaqayyotti amane, inni immoo qajeelummaatti ni lakka'ameef jedha. Seerri uumamaa boqonnaan 15 lakkoofsi 6. Nohis Waaqayyotti waan amaneef qajeelummaatti lakka'ameeraa fi barreessaan ergaa gara Ibrootaa Nohi amantiidhaan markaba tolchee jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo kan inni isa fayyise sababa kanaan malee sababa qajeelummaa ofiisaatiin miti. Waaqayyo namicha kanaaf hangam akka inni arjaa ta'e argitaniittu firoota koo. Atiif maatiin kee gara markabichaatti kottaa seenaa ittiin jedhe. Har'as gooftaan Yesuus Kiristoos namootaaf ergaa inni dabarsu ergaa kottaa jedhuudha. Yookaan ergaa waamichaati. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan baanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kennaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti akkuma dubbate xiqqoo turee asuma boqonnaa kana lakkoofsa 16 irratti boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti immoo kana booddee dugda isaa duubaanii waaqayyo balbala ni cufee jedha. Kun mataa isaatti dinqisiisaa mitire baay'ee nama dinqaa. Boqonnaan 8 kan inni jalqabu immoo waaqayyo Nohiin ni yaadate kan jedhuun ta'a. Waaqayyo tasa hin irraanfatu. Isa jedhe sin gaabbu firako waaqayyo siinis ni yaadata. Cubbuu kee himattee gara isaa yoo dhufte yookaan yoo isatti araaramuu barbaadde inni tasa cubbuu kee hin yaadatu. Isa kaleessa siif dhiise har'a yooti cubbuutti kufte kaleessa kana gootee naanan sii dhiise jedhe sirratti lakkaa'atu. Sana booddee Nohiif maatiin isa gara markabichaatti ol galan jedha sagaleen Waaqayyo. Seenaan Nohi akkuma seenaa uumama keenya saboota hundumaa biratti akka inni dubbatamu beektu jedhee yaada. Saba hundumaa biratti amantii garaagaraa yoo qabaatan illee saba baay'ee biratti dubbatama. Warri Baabiloon waa'ee bishaan badiisaa seenaa mataa isaanii qabu. Garaagarummaa isaanii beekuudhaa fi seenaa kitaaba qulqulluu keessa jiru waliin wal cinatti ilaaluun barbaachisaa ta'a. Saboonni warri kaanis akkasuma seenaa mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu akka isa kan kitaaba qulqulluu wal qabataa miti. Namoonnii fi saboonni garaa garaa waa'ee uumamaa fi waa'ee bishaan badiisaa seenaa adda addaa isaan qaban dhugaa inni of keessatti qabu tokko jira. Innis hundumtuu hundee dhugaa tokko qabaachuu isaaniiti. Saboonni kun hundumtuu seenaa kan mataa keenya uumna otuu jedhanii akkana hin ta'uuf ture. Fakkeenyaa fi seenaa warra Baabiloonii yeroo fudhannee ilaallu kan inni dubbatu yookaan ibsu bishaan badiisaa kan fide lola waaqa yookaan waaqa tolfamaa gidduu tureedha jedhu. Waaqoti isaanii baay'ee waan ta'eef waaqota isa tokkotu isa kan biraa wal lolanii jennaan bishaan badiisaa dhufe jedhu. Kitaabni qulqulluun immoo bishaan badiisaa firdii sababa cubbuu dhala namaatiif kan dhufeedha jedha kitaabni qulqulluun. Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 2-3 irratti akkas jedha. Horii qe'ee fi horii alaa warra akka qulqullaa'otti ilaalaman hundumaa keessaa cimdii 7-7 kormaaf dhalaa warra akka qulqullaa'otti hin ilaalamin keessaas cimdii 1-1 kormaaf dhalaa of duukaa galchi. Simbirrootaa fi allaattii qilleensa keessa balali'an keessaas akkasuma cimdii 7-7 kormaa fi dhalaa galchi. Kanas sanyii isaanii lafarratti hafee akka jiraatuuf ni gootaa jedhetu dubbata. Akka isaan lafarraa hin banneef warra qulqulluu ta'an keessaa cimdii 7-7 kormaaf dhalaa, warra qulqulluu hin ta'an immoo 2-2 kormaaf dhalaa gara markabichaatti yookaan doonichaatti akka ol galan itti himameera. Kitaaba qulqulluu irraa akka ilaallu Nohi horii warra qulqullaa'oo ta'an yookaan warra mudaa hin qabne irraa baay'ee isaanii aarsaa gubatu godhee dhiyeesseera. Egaa warra qulqulluu ta'an keessaa cimdii 7-7 otuu fudhatee doonichatti hin galle ta'e aarsaa kanaaf eessaa argataree yookaan horii aarsaaf ta'u eessaa fudhata turere? Lakkoobsa 4 irratti akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 7. Ani guyyaa 7 booddee guyyaa gaafa 40 fi halkan 40 lafarratti bokkaa nan roobsa. Uumama lubbuu qaban ani uume hunduma lafarraa nan haxaa jedhe Waaqayyo. Bishaan badiisaa dhufuudhaa fi guyyoota lakkaa'amantu hafee jira. Akkas ta'ees garuu namoonni qalbii diddiirratanii gara Waaqayyootti utuu deebi'anii hin argamani. Meetti fufnee madubbifnaa seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoobsa 6 hanga 9 isa jiru nan dubbisa. Lakkoobsa 6 hanga 9 yeroo bishaan badiisaa lola'ee lafa fudhate sana Nohi nama waggaa 100 ture bishaan badiisaa jala ba'uudhaafis Nohi haadha manaa isaa ilmaan isaa dubartoota ilmaan isaa wajjin markabichatti ni gale. Horii qeefi horii alaa warra akka qulqullaa'otti ilaalaman warra akka qulqullaa'otti hin ilaalamne simbirrootaa fi allaatti waanuma lafarra munyuuqan keessaa lama lama kormaaf dhalaatu akkuma Waaqayyo Nohiin abboometti Nohi duukaa markabichatti galee jira. Akki itti Waaqayyo Nohitti dubbatu kun baay'ee nama dinqaa. Kana malee kan nuti ilaallu gaama uumamni hundinuu badanii warri doonicha keessa jiran ooluu isaanii ilaalla. Misseera uumamaa boqonnaa 7:11-12 darbinee immoo 16-17 ilaalla. Kunis bara jireenya Nohi waggaa 600ffaa ji'a 2ffaa ji'icha keessaa guyyaa 17ffaatti ture. Gaafasee burqituuwwan callabboo gurguddaa ni futta'anii ittifni bishaanii bantii waaqaa keessaa ni banamanii bokkaanis guyyaa 40-40 lafarratti yandoo buusee jedhetu dubbata. Darbinee lakkoobsa 16-17 irra jiru immoo yeroo dubbifnu warri achitti ol galan foon kan uffatan hundumaa keessaa kormaaf dhalaa turani. Isaanii akka Waaqayyo Nohi abboomee turetti achitti galanii kana booddee dugda isaan duubaanii Waaqayyo balbala ni cufee jedha. Waaqayyotu dhaqee cufee kana booddee dugda isaa duubaan Waaqayyo balbala cufee jedheetu dubbata. Ragaan saayinsii fi kan seenaa bishaan badiisaatiif jiru maalinni maaltu jira? Saayinsiin ragaa maalii kenna? Seenaan immoo attamitti dubbata? Dhimma kana ilaalchisee gadi fageenyaan itti seenu hin barbaadu. Guutummaa biyya lafaatti beekamtummaa kan qaban beektonni kanarratti barreeffama qorannoo dhiyeessuu isaanii isinitti himuun barbaada. Qorannoo baay'ee bal'aaf gadi fagoo ta'e. Beektonni bebbeekamoon hedduunis yookaan baay'een waliin ta'anii qorannaa isaanii isa fudhatama qabu bifa kitaabaatiin barreessanii yookaan qindeessaniiru. Hundumtuu akka irratti walii galan bishaan badiisaa guutummaa biyya lafaa kan wal ga'e malee kan bakka tokkotti murtaa'e akka hin turre dubbatu. Ragaa seenaa amansiisaa ta'es argataniiru. Seera uumamaa boqonnaa 7:23 akkas jira. Bishaanichis wanta uumamee lafarra jiraatu nama horii qe'ee wanta munyuuqu warra bantii waaqaa jala balali'anis hundumaa haxaa'ee ni balleesse. Isaanii lafarraa ni haxaamanii Nohii fi warra isaa wajjin markabicha keessa turan duwwaatu hafe jedheetu dubbata. Dhiyoo kana keessa yookaan bara dhiyoo kana keessa beektonni tokko tokko beektota kitaaba qulqulluu dabalatee bishaan badiisaa iddoo murtaa'etti jechuun naannoo Efraaxisii fi sulula Xeegroos qofaatti waan murtaa'ee ta'eedha jedhanii dubbatu. Haala sagalee Waaqayyootiin yeroo ilaallu bishaan badiisaa lafa hundumaa irratti akka inni ta'uudha yookaan akka inni tureedha. Waaqayyo Nohitti kan hime yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti hamminaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuttee fi ani lafarraa isaan nan balleessa kan jedhu ture. Egaa Waaqayyo obsa bara dheeraa obseera. Seera uumamaa boqonnaa 7:24 irratti bishaanichi guyyaa 150 irra lafaa guutee taa'ee jira. Baay'een seenaan bishaan badiisaa waan ta'uu hin dandeenyedha jedhanii qoosu. Warri nuyi baranneerra yookaan ogeessota ofiin jiran seenaan bishaan badiisaa nama kamiifuu liqinfamuu hin danda'u jedhu. Qoosaawwan akkana akka isaanii dhufan immoo Yohaannis ergamaan bara dheeraa dura akeekkachiisanuuf kennee jira. Guyyoota gara dhumaatti gaheeftonni akka kajeellaa foon isaanitti jiraatan ka'uuf akka jirani duraan dursaati beekaa isaan isinitti gaisuudhaafi deebi'ee dhufuun isa abdachiifamee ture miti. Meerre kan raawwatame re erga abboonni keenya iyyuu du'ani wanti hundinuus akkuma yeroo biyya lafaa uumametti hafee ni jiraata ni jedhu jedheetu dubbata Pheexrosis. Pheexros 2:3-4 irratti. Kanaaf egaa biyyi lafaa har'a qoosuu malee har'a ga'isuu malee gooftaa Yesus Kiristoositti amananii gara jireenya kanaatti deebi'uu hin barbaanne. Egaa kanuma jedheen gara boqonnaa 8 immoo isin ceesisa. Seeroomamaa boqonnaa 8 ijoon isaa roobni dhaabbachuu isaa lafti goguu isaa Nohe markaba keessaa ba'uu isaa aarsaa dhiyeessuu isaa aarsaa dhiyeesse kanagaa waaqayyoof dhiyeessuu isaa ilaalla boqonnaa 8 kana keessatti. Seeroomamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1-4 jiru mee waluma faanan dubbisa. Waaqayyommoo ammas Nohiin horii qe'ee fi bineensota warra isaa wajjinii markabicha keessa jiran hundumaa ni yaadate. Waaqayyo qilleensa lafarra ni dabarse, bishaanichis gadi galee, burqituuwwan callabboo hulaanii bishaan bantii waaqaa ni cufame. Bokkaan waaqa keessaa roobus ni ittifame. Bishaanichis guyyaa 150 booddee irraa jalaan lafarraa gadi galaa deeme. Ni hirrates markabichi ka'ee 7 isaatti ji'icha keessaa guyyaa 17 isaatti tulluu Araaraat gubbaa ni buufatee jedheetu dubbata. Jechi baay'ee namatti tolu Waaqayyo Nohiin ni yaadate isa jedhuudha. Kanaafis Waaqayyo qilleensa lafarraa ni dabarse bishaanichis gadi galee jedha. Haa ta'u malee galgala sana wanti ta'e hin turre bishaanichi gadi galuu fi guyyaa 150 fudhatutu irra jira waan ta'eef Waaqayyo garuu Nohiin yaadate qilleensa lafarra dabarsuu isaa hin dagannu. Seeroomamaa boqonnaa 8:5-6 irratti akkas jira. Bishaanichi hamma 10 ittumaa gadi galaa adeeme. Guyyaa jalqaba 10 irratti roggeenii tulloota ni mul'atan. Guyyaa 40 booddee Nohi qaawwa isa markabichatti baasee ture sana cufaa isaa ni banee jedhetu dubbata. Egaa hundumtuu iddootti deebi'aa jira. Bishaan badiisaa dhaabbachuu jalqabeera. Itti fufee waan Nohi godhe haa ilaallume. Lakkoofsa 7-8 irratti Seeroomamaa boqonnaa 8:7 irratti qorruu tokko ni erge. Innis hamma bishaanii lafarraa gogutti ni ba'a. Deebi'ees ni gala ture. Nohi kana booddee bishaanii lafarraa akka gadi xinnaate ilaaluudhaaf gugee tokko of biraa erge. Nohi simbirroowwan waliin jaalala cimsuu waan jalqabe fakkaata. Ergamoota godhe otoo inni qorruu fi gugee ergatu ilaalla iddoo kanatti. Seeroomamaa boqonnaa 8:9-12 isa jirummoo minan dubbisa. 9:12 bishaanichi garuu ammayyuu lafa hundumaa irra waan jiruu fi gugeen sun lafa qubattu dhabdee gara markabichaatti deebite isa bira dhufte. Inni immoo harka isaa gadi baasee qabe markabicha keessa lafa ofii jirutti ol ishee galche. Guyyaa 7 turee ammas gugee tokko markabicha keessaa gadi baasee erge. Gugettiin immoo galgala gara isaatti yommuu deebitu kunoo xobbee baala ejersaa afaanitti ni baatti turte. Kanarratti Nohi bishaanichi lafarraa akka gadi xinnaate ni bare. Ammas immoo guyyaa 7 ture gugettii ni erge. Isheen ergasii gara isaatti hin deebine jedhetu dubbata. Gugeen sun egaa achumaan akka isheen sokkite kutaa kana keessaa ilaalu dandeenya. Egaan dhaggeeffattoota amma qo'annaa keenya har'aaf qopheessine kutaama kana irratti dhaabne yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya isatti aanu kutaama kanarraati iddooma dhaabnee jalqabna. Egaan faarfannaa obboleessa keenya Misgaanaa Tola Waaqis nafeerree Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ayana tanulla kabe